Bine, bună dimineața! Cred că acestea sunt poate mini-predici care au meritat ascultate. Cum ne-a zis Adi data trecută, una din cele mai bune predici este mărturia vieții tale și cred că ce am auzit și la copii și la adulți este ceva extraordinar. Înseamnă că este o biserică vie și pot să mai spun și eu ceva. Dimineața m-am întâlnit cu Mihai, urcam scările și mi-a zis: ieri s-a întâmplat un lucru extraordinar. Ce? Ce credeți? Cineva și-a predat viața. Știți cine este? Liviu. Dumnezeu este un Dumnezeu viu, este o biserică vie și îmi pare atât de bine pentru acest lucru. Da? Haideți 2 minute să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru ziua asta. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Te rugăm să ne deschizi mintea, să ne deschizi inima. Ajută-ne astăzi să-L cunoaștem mai bine pe Domnul Iisus. Ajută-ne să putem să fim nu numai ascultători, dar și împlinitori ai cuvântului Tău. Și asta o putem face prin ajutorul Tău. Îți mulțumim în numele Lui Iisus. Amin. Cred din toată inima că cuvântul lui Dumnezeu este singurul lucru care aduce creștere în viața mea și în viața ta. Nu vreau prin asta să minimalizez întâlnirile sau programele sau orice altceva. Sunt și ele importante, dar cuvântul este singurul lucru care va aduce creștere în viața ta. Și iar cred din toată inima că o predică este o predică despre Evanghelie, spre gloria lui Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt. Amin? Asta dorim cu toții. În dimineața asta mi-am intitulat predica Doar dacă. Doar dacă și niște puncte. O să vedeți de ce. O să avem ocazie să interacționăm. Și atât de bine mi-a părut că Dumnezeu confirmă ceea ce spune pe inimă să vorbești prin punctele de rugăciune care Dani l-a menționat în dimineața asta. Unul era pentru situația internațională și câteodată îmi pare bine când scriu predicile pe hârtie pentru că pot să dovedesc că așa este. Cred că în dimineața asta aș dori să vorbesc un pic despre nesiguranță, o nesiguranță care produce liniște. Și noi devenim neliniștiți pentru că ne uităm în jurul nostru și vedem câteva lucruri care se întâmplă și care produc neliniște. Și, într-adevăr, una care mi-am scris-o este ceea ce s-a întâmplat în Franța zilele trecute, la Nisa, destul de trist. Putem vedea lângă noi o Rusie care este destul de agresivă. Putem vedea cum musulmanii se expansiunea musulmanilor, da? Aceștia se mută din ce în ce mai mult. Nu discutăm de ce și cum, dar eu cred că aceste lucruri aduc oarecum neliniște. Și pe lângă asta mai vedem o anormalitate și un păcat care din ce în ce mai mult sunt numite libertate și diversitate. Asta vis-a-vis de homosexuali, vis-a-vis de căsătorile între același sex, vis-a-vis de copiii care se iau și se dau acestor familii. Eu cred că toate acestea aduc nesiguranță și într-un fel ne liniștesc. Pe lângă asta, probabil că o nesiguranță a locului de muncă, o nesiguranță a salariului, o nesiguranță a sistemului sanitar, o nesiguranță a învățământului, toate acestea contribuie la neliniștea noastră. Dar ca să închei acest pachet al neliniștii, probabil că avem și noi fiecare bunurile noastre, posesiunile noastre și circumstanțele în care suntem. Și cred că și acestea, într-un fel sau altul, aduc neliniște. Cred că avem nevoie de pace și bucurie în mijlocul acestor nesiguranțe și toate acestea nu vin decât prin acel sentiment de siguranță care ți-l dă Dumnezeu că a făcut pentru tine tot ceea ce trebuia făcut. Și vreau să ne uităm în dimineața asta la Cuvântul lui Dumnezeu și să învățăm de aici. Cum am zis, El aduce creștere și cred că El aduce și liniște și pace în inima noastră. O să ne uităm la două persoane, două personaje, la Pavel și la Petru și cred că avem ceva de învățat de la ei. Textul care îl vom folosi, unul din textele cu care, pe care îl vom folosi și cu care voi începe, este Filipeni 4, de la versetul 4 la versetul 8. Deci Filipeni 4, capitolul 4, de la versetul 4 la versetul 8. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Iisus Hristos. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Amin. Am pregătit un slide, dacă poți să-l pui, te rog, primul punct. După cum am zis, mi-am intitulat predica Doar dacă, doar primul, dacă se poate, ai apăsat, cred că prea repede. Dar putem să o lăsăm și așa. Deci, doar dacă. De ce am intitulat această predică Doar dacă? Pentru că cred că mulți oameni trăiesc în această atitudine și încearcă cu tot ceea ce au să completeze o lipsă. Să completeze o lipsă care i-ar putea face fericiți, convinși fiind că viața fericită, într-un fel sau altul, se află în cuvântul care îl poți pune acolo în loc de acele puncte. Haideți să încercăm împreună să facem asta. Doar dacă ce ai putea să mai pui acolo? Doar dacă aș fi mai slab, nu? Doar dacă aș fi mai bogat? Doar dacă aș avea acea promovare? Doar dacă aș fi fost măritată cu acela? Doar dacă aș fi fost însurat cu aceea? Doar dacă aș fi fost măcar căsătorit? Sau doar dacă copiii ar veni? Sunt o mulțime, și astea sunt doar câteva exemple, sunt o mulțime de cuvinte care le-ai putea pune acolo. Totul este la un doar dacă distanță. Este vreun doar dacă care te separă pe tine de fericire? Poate să fie o promovare, poate să fie o operație, poate să fie vreo alegere sau o mărire de salariu. Te gândești că doar dacă acest lucru se va întâmpla, vei fi în sfârșit fericit? E bine, dacă răspunsul tău e da, pot să spun că am găsit sursa neliniștii tale. Îți bazezi tu fericirea pe o circumstanță sau pe o posesiune? Nici una din acestea nu este sigură. Ești tu într-un moment în care îți concentrezi toată atenția ta ca să pui mâna pe acea posesiune, pe acel doar dacă, dorind să-ți schimbi circumstanțele, doar pentru ca să fii fericit și după ce vei fi fericit, o să-ți dai seama că nu te ajută. Pentru că dacă poate ți-ai împlinit acea dorință, poate îți dai seama că nu te ajută și te vei îndrepta spre altceva. Și toată viața ta va semăna cu viața unui vânător care ochește un lucru, îl are, este nemulțumit și după aceea se va îndrepta spre altceva. Și va fi ca o repetare. Fericire, apoi dezamăgire. Fericire, apoi dezamăgire. Cred că în zilele noastre asta este foarte, foarte relevant. Cum am zis, o să ne uităm un pic la Apostolul Pavel, pentru că Apostolul Pavel are o idee bună. El sugerează că fericirea nu vine atunci când circumstanțele în care suntem se schimbă, ci atunci când atitudinea și felul în care ne comportăm în acea circumstanță se schimbă. Asta putem învăța de la Pavel. Acest lucru face parte din rețeta lui Pavel împotriva neliniștii, atunci când spune, și cum am citit, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Iisus Hristos. Putem sublinia citind acest pasaj că drumul spre pace se plătește prin rugăciune. Cum ar fi ca de fiecare dată când îngrijorarea își face loc în inima noastră, să te rogi? Neliniștea este tratată cel mai bine prin rugăciune. De ce? Pentru că în inima ta nu o să poți să ai în același timp și neliniște și recunoștință. Încearcă. Încearcă și vei vedea. Dar, dacă ne uităm la pasaj, nu orice fel de rugăciune. Putem folosi rugăciunea, dar nu orice fel de rugăciune. Apostolul Pavel a spus că rugăciunile trebuie să conțină ce? Acum am citit. Recunoștință și mulțumire. Cu cât recunoștința crește, cu atât neliniștea va scădea. Primul lucru pe care l-am scos din acest text este că trebuie să tratăm fiecare gând neliniștit cu recunoștință. Apostolul Pavel ne arată cum să facem acest lucru în aceeași epistolă în Filipeni, dar în capitolul 4, versetul 11 la 13. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Apostolul Pavel spune că a descoperit modul în care poate să fie întotdeauna fericit. Haideți să ne amintim că Pavel era într-o temniță, era în închisoare și nu avea nicio garanție că va fi eliberat și totuși spune că este fericit. Cuvintele lui Pavel despre mulțumire includ două idei. În primul rând, pacea pe care el o deținea, despre care ne spune și citim, nu includea lucruri materiale. Nu includea ceea ce el deținea. Fericirea lui nu putea fi plătită, nu putea fi cumpărată, nu putea fi achiziționată. Fericirea lui consta în câteva daruri care le-a dat Dumnezeu. Și fericirea ta poate fi definită de mașina care o conduci, poate fi definită de hainele care le porți, poate fi definită de ceea ce deții, de cu ce parfum te dai. Domnul Iisus a spus că viața nu e definită de ceea ce avem. Și chiar când avem în belșug. În Luca 12, versetul 15, spune, apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Dumnezeu nu te cunoaște din cauza lucrurilor care le deții. Dumnezeu nu se uită la tine și spune, asta e familia care are casa asta nouă și mare. Acesta e domnul care are mașina asta frumoasă. Dumnezeu nu din cauza acestor lucruri te cunoaște. Dumnezeu se uită la tine și spune, da, acesta este copilul meu în care Duhul meu trăiește. Da, acesta este copilul meu pentru care Iisus Hristos a murit. Amin? Cu Cum am zis, Pavel n-avea o listă cu bunurile care le deținea, ci avea o listă cu darurile din partea lui Dumnezeu. Ce cuprindea lista lui? Păi, haideți să ne aducem aminte. Iertare din partea lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu îl cunoștea, faptul că Dumnezeu îl prețuia, faptul că el știa că e veșnic destinat pentru Dumnezeu. Asta era lista pe care o avea Pavel și această listă nu putea să o ia absolut nimeni. Pavel putea fi băgat într-o închisoare și tot Pavel să cânte laudă la miezul nopții lui Dumnezeu, în închisoare. Aproape că i-au dat o sentință la moarte și acest lucru nici nu l-a afectat. De ce? Pentru că el a spus, pentru el a trăi înseamnă Hristos. Și a muri este un câștig, este un profit, este ceva mai mult. L-au băgat în închisoare și acolo în temniță ce a făcut el? A scris scrisori. A scris scrisori care acum după 2000 de ani le citim noi. Extraordinar acest Pavel. Însă cred că într-adevăr au fost câteva lucruri care i-au adus fericirea. Circumstanțele în care era nu putea să-i fure fericirea. Circumstanțele nu puteau să-i fure pe Hristos. Apostolul Pavel a spus în Filipeni 1:21, căci pentru mine a trăit este Hristos și a muri este un câștig. Poți să pui, te rog, a doua propoziție? Cred că acest verset care l-am citit poate rezuma viața lui Pavel mult mai bine decât orice alt verset. Dar haideți să ne gândim un moment cu ce am putea umple noi acel loc gol. Gândește-te. Pune ceva acolo în locul ăla gol. Pentru că știi ce ar putea să-ți descrie viața. Cum ați continua această propoziție? Pentru mine a trăi este? Amin. Așa să fie. Dar, dacă suntem mai pragmatici, câteodată putem spune pentru mine a trăi este cariera mea? Pentru mine a trăi este pensia mea? Pentru mine a trăi este a avea sănătate? Pentru mine a trăi este familia mea? Și tocmai sunt patru lucruri care le-am amintit, care sunt daruri extraordinar de bune din partea lui Dumnezeu: familie, pensie, promovare și sănătate. Dar cred că cu toții ne dăm seama că aceste lucruri nu ne pot susține. Poți să-ți dai toată silința să ai sănătate, s-ar putea totuși să te îmbolnăvești. Poți să-ți dai toată silința să termini cu bine serviciu și să ajungi la pensie și să-ți dai seama că valoarea pensiei e foarte mică. Sau totuși poți să-ți dai toată silința să faci ce poți tu mai bine la serviciu și totuși promovarea să întârzie. Pavel, în schimb, vorbește despre satisfacție, deoarece el a decis că a trăi înseamnă a-L cunoaște pe Hristos. Și aceasta este cea mai prețioasă comoară de pe întreaga planetă. El și-a construit viața în jurul acestui scop, a-L cunoaște pe Hristos. Chiar dacă celelalte lucruri se întâmplau în viața lui Pavel, era mai bine. Dar dacă nu se întâmplau, Pavel era liniștit. Dacă stăm un pic să ne gândim, cât de ironic este faptul că în vremea aceea, în Roma, cea mai fericită persoană nu era Nero în palatul lui, ci era Pavel în închisoare. E un lucru extraordinar. De ce? Pentru că el și-a stabilit viața în jurul acestui scop, în a-L cunoaște pe Hristos. El a spus că și pentru mine a trăi înseamnă Hristos. Amin. Al doilea personaj la care vrem să ne uităm în dimineața asta este Petru. Apostolul Petru, într-un fel, spune același lucru. Și voi încheia această predică prin a vorbi despre ziua în care Apostolul Petru a decis să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Petru a devenit un ucenic al lui Hristos în ziua în care nu a prins niciun pește. Dacă citim, așa s-a întâmplat. Faptul că nu a prins niciun pește a fost un eșec profesional, pentru că el era pescar. El nu pescuia pentru a se distra, el pescuia pentru că prin asta își hrănea familia. Da? Și știm din Biblie că el a stat toată noaptea împreună cu frații lui și au băgat și au scos plasele, și n-au prins nici măcar un peștișor. Și după o noapte întreagă de frig, probabil, au tras barca la mal dimineața și Petru a început să-și spele plasele. Încolo, un pic mai încolo, lângă el, era un om. Un om care a început să vorbească, care nu era altul decât Domnul Iisus. Și oamenii au început să vină, să se adune. Atât de mult s-au adunat, încât el a trebuit să dea în spate, să intre în apă. Când era în apă, s-a uitat un pic mai încolo și ce a văzut? A văzut barca lui Petru. Și pe el spălând plasele și ca și când a vrut să termină, să se ducă acasă. Și Domnul Iisus i-a zis, poți să folosesc barca ta? Zis, da, cum să nu? Și atunci Domnul Iisus a intrat în barca lui și ăla cred că a fost primul amvon care a fost folosit în istorie. Și Petru n-a avut absolut nimic de spus sau de comentat până în momentul în care Iisus a încheiat predica și i-a spus, hai să mai mergem o dată, să-ți mai arunci o dată plasa. Dar de data asta o arunci un pic mai adânc. Eu cred că Petru n-a vrut să facă acest lucru. De ce? Pentru că sunt câteva motive. Cred că era obosit, în primul rând pentru că a stat toată noaptea, s-a chinuit să pescuiască. Cred că i-a fost tare frig, pentru că știa că noaptea când e frig să prind peștii. Cred că era rușine de oamenii care priveau și trebuia să vadă ce o să se întâmple. Și nu în ultimul rând, până la urmă își curăța plasele și vrea și el să meargă acasă să se culce. Dar felul în care Iisus i-a vorbit, ceva din el l-a convins pe Petru să mai încerce încă o dată. Și s-au dus. Și imediat după ce au aruncat plasa, știm ce s-a întâmplat, au scos mult pește. Foarte mult pește. Nici n-a încăput în prima corabie, a mai chemat o barcă. Și au umplut-o și pe a doua. Cred că a fost cea mai mare captură de pești din viața lui Petru. Ce se întâmplă? Dintr-o dată Petru avea două bărci pline cu pești. Acum, vă puteți imagina ce putea să facă cu acel tot pește. Putea să îl vândă, să-și pună banii la bancă, putea să-și pună bani deoparte, să-și cumpere un camion cu care să-și care peștele, putea să plece în concediu, putea să ia o grămadă de lucruri cu banii ăia. Dar nu numai asta. M-am mai gândit un pic. Și am zis așa. Ce gândea Petru? Zicea, se gândea. Dacă aș putea să-l conving cumva pe omul ăsta, pe Iisus, să mi se alăture mie, e ca și cum probabil aș avea prieten pe Bill Gates. Cred că dacă ar veni și ar veni în fiecare noapte cu mine și ar pescui cu mine și mi-ar conduce afacerea, cred că siguranța lui Petru privind finanțele sau ceva de genul ăsta erau asigurate. Dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat înainte să-l convingă Petru pe Iisus să-i se alăture? Ce s-a întâmplat? Nu știți ce s-a întâmplat? Păi Iisus l-a chemat pe Petru. Și în Luca 5, versetul 10 și 11 ne spune: nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. I-au scos corobile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Acum ne putem pune o întrebare legitimă. Ce anume au văzut ei în Iisus de a determinat să lase cele două bărci pline cu pești, fără să întrebe nimic, fără să aibă nicio ezitare și să-l urmeze pe el? E ceva extraordinar. Ce anume au văzut ei în Domnul Iisus? Eu cred că este ceva în Domnul Iisus. Este ceva special în a-l cunoaște pe el. Este ceva special în a-l urma pe el. Eu cred că el are capacitatea să atingă viața unei persoane, să atingă viața ta într-un mod profund, atât de profund încât toate celelalte lucruri să ți se pară fără valoare. Bunurile tale, circumstanțele în care ești, absolut totul ar putea să pară fără valoare atunci când Domnul Iisus atinge viața ta. Gândește-te la asta. Eu cred că Domnul Iisus este o fântână de apă vie care nu va seca niciodată. Cred că El este o sursă de înțelepciune care îți va captiva inima. Cred că El are toate răspunsurile pentru toate întrebările tale. Eu cred că El poate face pentru tine ceea ce nici o posesiune nu face, nicio circunstanță nu poate să facă. El este singurul care poate face acest lucru. Cred că ceea ce Petru a descoperit, cred că singurul lucru pentru care merită să trăiești nu e barca și peștii din ea, ci este prezența lui Iisus Hristos în viața ta. Gândește-te la orice lucru care se aseamănă cu barca și cu peștii. Gândește-te că Iisus Hristos, cunoașterea Lui este cea mai importantă. Poți să te depărtezi, poți să le lași fără nicio întrebare, fără nicio ezitare și poți să te îndrepți spre El, spre a-L cunoaște pe El. Amin. Cred că El este bun, cred că El este adevărat, dar totodată cred că există un Satan care vrea să întrerupă acest plan. Cred că El vrea să ne mintă, cred că Satan încearcă să ne convingă să ne bazăm fericirea și circumstanțele pe lucrurile care le deținem. Fericirea supremă este în a-L cunoaște pe Iisus Hristos. În a-L cunoaște, în a cunoaște cuvântul. Amin? Chiar sper că veți găsi acel făt frumos pe care îl căutați. Chiar sper să vă căsătoriți cu soția perfectă. Sper să dobândiți toate promovările. Sper să conduceți mașina visurilor voastre. Dar ceea ce vreau să știi este că dacă vei deține aceste lucruri, ele nu-ți vor da ceea ce ai tu nevoie. Pentru că ele nu pot să-ți dea. Toate lucrurile materiale, bijuteriile tale, hainele tale, rămân aici. A zis cineva odată că niciun sicriu nu are un seif. Nu are. Toate rămân aici. Atunci de ce să spui încrederea și să faci tot ce poți pentru lucrurile materiale? Răspunde tu la această întrebare. Consideră cineva că aceste lucruri sunt adevărate? Da? Mulțumesc. Sunt câțiva care ridică mâna. Mulțumesc. Astăzi pentru voi am o afirmație extraordinară, dar nu numai pentru voi care ridică mâna, că sunteți prea puțini. Pentru toată lumea. Și o să te rog să pui al treilea. Este o afirmație care dorești, dacă vrei poți să o și scrii, și care spune așa: ceea ce ai în Hristos este mult mai prețios decât orice lucru care îți lipsește în această viață. Amin? Putem să o citim, să o punem la persoana întâia. Cum sună? Ceea ce am în Hristos este mult mai prețios decât orice lucru care îmi lipsește în această viață. Amin? Fie ca Dumnezeu să vă dea toate lucrurile de care aveți nevoie în această viață. Dar, dacă nu-ți dăruiește nimic altceva pe lângă ceea ce ai, înseamnă că ceea ce ai e de ajuns. Amin? Ceea ce ai îți poate aduce bucuria și pacea fără limită. Tot ce trebuie să faci este să-L ai ca scop pe Iisus Hristos. El să fie scopul vieții tale. Să fii recunoscător, să fii mulțumitor pentru ceea ce ai și să lași ca această recunoștință să spună adio de liniștii tale. Asta dacă ești neliniștit. Eu cred că Iisus Hristos merită toată cinstea, toată onoarea și toată slava. Iisus Hristos este viu. Avem un Dumnezeu viu. Și ceea ce am vorbit până acum, n-am vorbit despre niște reguli, niște regulamente, despre ceea ce am voie să fac sau despre ceea ce nu am voie să fac. Vorbesc despre o relație vie cu un Dumnezeu viu. Amin? Asta îmi doresc. Da? Înlocuiește regulamentele și regulile din viața ta cu o relație vie cu un Dumnezeu viu. Și asta te va ajuta 100%. Haideți să ne închidem ochii. Doamne, te rog să ne ajuți să acceptăm acest cuvânt al Tău în aceste zile în care toate par să fie într-o schimbare. Noi ne ținem neclintiți de Tine. Ne ținem și știm că în final Tu ești sursa neschimbătoare a adevărului. Îți mulțumim, Doamne, în numele Tău ne-am rugat. Amin.